Milí posluchači, vítejte u poslechu pořadu Ke kořenům, který pro vás připravuje Petr Vaďura. Dnes je před námi opět první kniha Mojžíšova, kterou budeme číst a vykládat s doktorem Jiřím Benešem. Jiří, vítej v našem vysílání, dobrý den.
Dobrý den.
My jsme si probrali první kapitolu první knihy Mojžíšovy, probrali jsme jednotlivé dny stvoření a dostali jsme se tak ke druhé kapitole. Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy. Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal, sedmého dne přestal konat veškeré své dílo. A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo. Jiří, co bychom měli si zopakovat o sedmém dni, abychom mohli plynule přejít potom k druhé kapitole?
Tak je to text, který patří ještě k té první kapitole. Je to závěr toho textu. Ten sedmý den je popsán úplně jinak, než je popsáno těch šest dnů předchozích. Hlavně je důležité si tam jenom připomenout, že to stvoření je rozfázováno do jednoho týdne, tak aby bylo patrné, že Hospodin tomu dal určitý řád, který je patrný i v čase, a hlavně, aby tohleto dílo Hospodinovo si člověk připomínal právě tím, že do těch jednotlivých dnů toho týdne vstupuje. Asi to nejzávažnější z toho celého stvořitelského týdne je ta zpráva, že Hospodin rozsvítil. Když Hospodin rozsvítí, tak je vidět najednou. A samozřejmě, to jsme si tam taky říkali, ta temnota ustoupí, takže to světlo tu temnotu přemáhá. Ta temnota nepřemůže světlo, ale světlo přemůže temnotu. No a v tom sedmém dni se mluví o tom, že je všechno hotovo, že už se nic netvoří, že ten den nese zvláštní požehnání, Hospodin mu požehnal, Hospodin požehnal ten den a posvětil jej, znamená, že ho učinil svatým, to znamená, že slovo svatý, to jsme si tam myslím vykládali, že je vlastně vyjádření příslušnosti do té Hospodinovy sféry, že to je den, který jakoby si vyhradil sám, je to jeho den. A teď je tady zdůvodněno, proč ho požehnal a proč ho posvětil, protože v něm odpočinul, má ekumenický překlad. V hebrejštině to slovo odpočinul zní šabat, doslova přestal. Ten den je svatý, protože v něm Bůh přestal, to znamená kvůli Hospodinově nějaké činnosti, nebo nečinnosti spíš, a ten výraz přestal, hebrejský šabat, se později stal technickým označením tohoto sedmého dne. Už se mu neříká sedmý den, jako všem těm předchozím dnům se říká řadovými číslovkami, tak tomu se neříká sedmý den, ale říká se mu šabat. Později tedy v textu Starého zákona jako dnu, ve kterém jde o to Hospodinovo přestání, ve kterém se připomíná to Hospodinovo přestání.
Jiří, když říkáš, že to šabat je sloveso přestal, tak nám to zase znovu odhaluje to dynamické myšlení hebrejské, že zde nejde o nějaký jeden den statický, ale že i ten jeden den je charakterizován v tomto případě nekonáním.
Smyslem toho sedmého dne není, aby posluchač se soustředil na ten sedmý den, anebo aby se soustředil na svoje nekonání, ale ten den se jmenuje šabat, protože Hospodin přestal, takže posluchač, který slyší tento text, se má soustředit na to Hospodinovo přestání. To je důležité. To má nějakým způsobem nasměrovat a motivovat. To má být v centru jeho pozornosti, tak jako ostatně i v těch předchozích dnech má být v centru pozornosti to Hospodinovo mluvení. Tady není žádné mluvení, ale tady je to přestání. Takže i v tom sedmém dnu se něco děje, i když je to vyjádřeno tady slovesem přestal.
Ještě mě tady zarazilo na tom textu, že byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy. To slovo zástupy.
Byla dokončena nebesa a země a každý zástup je jejich doslova, podle hebrejského textu. Může se tím myslet všechno, co na té obloze je, to znamená hvězdy. Takhle se to někdy pojímá ve Starém zákoně v prorockých textech, že zástupy nebes, to jsou ty hvězdy, ty sloužily k tomu, aby pomáhali osvětlovat tu noc a byly často uctívány, což bylo špatně samozřejmě ve Starém zákoně. Takže to můžou být ty planetky, které jsou vidět, svítí tam, anebo Hospodin se nazývá Hospodin zástupů a je to termín vzatý z vojenství, je to v podstatě výraz pro armádu, takže když se řekne Hospodin zástupů, tak je to armádní generál, v podstatě by se řeklo. A tím zástupem se pak myslí Izrael, nebo se tím myslí všichni jeho vyznavači Hospodinovi, které on vede do nějaké bitvy, samozřejmě bitvy náboženského rázu, ve které on vždycky vítězí. Takže tím výrazem zástupy, který je tady použit, není zřetelné, co je přesně míněno, ale vzhledem k tomu, že zatím je popisován vznik člověka jako jednoho, je tam v jednotném čísle, že jo, tak zřejmě se tím bude myslet všechno to Hospodinovo stvoření, protože to stvoření se chová, jako by to byly živé bytosti, neboť reagují na ty Hospodinovy výroky, že jo, a jednají přesně podle těch jeho pokynů, takže i to může být považováno za ten jeho zástup.
No a my tady máme ještě jednu věc, o které se vlastně v první kapitole vůbec nemluví, a musíme říci, že ani ve druhé kapitole, pouze ve třetí je zmínka. Přece Hospodin má zástupy andělů a různých služebných bytostí, které mu slouží. Ve třetí kapitole potom čteme o tom, že postavil toho ohnivce, cheruba nějakého, aby střežil brány ráje. Ale ta zpráva o stvoření není vyčerpávající. Tady není přece vyjmenováno všechno, co Hospodin stvořil, co mu patří.
Ano, přesně tak. Takže samozřejmě mohou to být i nějaké ty bytosti, které se pohybují na rozmezí mezi tím lidským a Hospodinovým světem, kteří mají název andělé. To není zcela vyloučeno, samozřejmě.
Posloucháte pořad Ke kořenům. Dnes si povídáme o druhé kapitole první knihy Mojžíšovi s doktorem Jiřím Benešem. Jiří, my jsme se teď dostali ke čtvrtému verši druhé kapitoly. Ta druhá kapitola od tohoto verše bývá někdy nazývána druhou zprávou o stvoření a bývá pojímána jako jakási alternativní zpráva, která vznikla v jiném prostředí, klade důraz na jiné skutečnosti, má jiný charakter. Co bys ty řekl o tomto textu?
Tak je pravda, že se badatelé pokouší hledat určité styčné plochy mezi tou druhou zprávou, respektive zprávou ve druhé kapitole první knihy Mojžíšovi, a podobnými stvořitelskými mýty v tom kenánském prostředí. A má se dneska za to, že ta zpráva, tak jak je tady formulována, je určitou reakcí na ty kenánské mýty. Že prvoplánově tam nejde o to popisovat, jak to bylo, ale pomocí té kenánské terminologie nebo obrazivosti vyjádřit, že je zase v pozadí Hospodin a že on je tvůrcem toho, co tady je. Takže ten text vykazuje rysy určité polemiky proti tomu kenánskému stvořitelskému mýtu. Nebudeme to tady rozebírat, protože je to věc, kterou bychom si museli dlouze rekonstruovat a pro nás je v podstatě nezajímavá. My se budeme spíš zabývat tím obsahem. Ale je fakt, že je pojata zcela jinak. Už není ta zpráva rozfázována do času, a už tam tím klíčovým termínem není to Hospodinovo promluvení. A už je víc pozornost toho vyprávění soustředěna na člověka. Ten člověk je v centru toho vyprávění a to, co je okolo, to celé stvoření, to je zmíněno spíš jako kulisa. Takže se někdy zdá, že ta zpráva ve druhé kapitole, zejména ta její druhá část, která se zabývá teda tím člověkem od 8. verše dál, se chová, jako kdyby to bylo rozpracování určitého detailu té zprávy první, a sice detailu, který je v té první zprávě součástí toho 6. dne, kdy se popisuje stvoření člověka. Tam se popisuje, že člověk byl stvořen, kdežto tady se popisuje, jak byl stvořen a proč, neboli k čemu byl stvořen, jako funkce. Kdežto tam v té první části ta funkce sice je zmíněna, ale jakoby okrajově. Tady je na ní položen velký důraz.
Pustíme se tedy do textu. Já tě opět poprosím, abys rovnou překládal z hebrejského originálu.
Mezi tou zprávou o 7. stvořitelském dnu a potom tím druhým popisem toho stvoření stojí věta. Toto je rodopis nebe, nebo rodokmen nebe a země, když byl stvořen ve stvoření jeho. Tahle ta věta dělá trošku problémy, protože nikdo přesně neví, k čemu patří. Někteří badatelé ji řadí teda k té předchozí zprávě jako ukončení a chce se tím říct, že jde o rodokmen a řadí to teda mezi rodokmeny starého zákona. Protože tam jde přece jenom o nějaké počátky, o nějaký pravidelný sled v tom čase, kdežto jiní badatelé zase berou jako nadpis té druhé zprávy, ale tím se dostávají do ještě větších obtíží, protože tady zase žádný sled není. Tady se pak mluví jenom o člověku. Možná, že ten termín rodokmen je vztažen šířeji na celý ten příběh, který začíná v té druhé kapitole a dejme tomu končí až u potopy. Možná tohleto je výraz, který označuje rodokmen, ale těžko říct. Prostě je to předěl mezi těmi dvěma zprávami. A ta druhá zpráva tedy začíná pak slovy. V den činění Hospodina Boha, země a nebe, začíná to zase jakoby utrženo, jako kdyby tam scházel počátek, a každé křovisko pole dříve, než je učiněna, nebo se stala v zemi, každá bylina pole a dříve, než co si vypučelo, protože Hospodin nezavlažoval, nebo nebyla zavlažována, ale spíš Hospodin tady nezavlažoval tu zemi deštěm a člověk neexistuje, aby obdělával zemi. Je doslova přeloženo velmi šroubovaně a mluví se o tom, že tady není člověk, že tam není žádná práce na té zemi uskutečňována a je tam pouze nějaké křovisko, ale ne žádná bylina, to znamená nic ušlechtilého. To je taková výpověď o tom, že ta země do té doby, než Hospodin na ní začal nějak pracovat, tak se nacházela v neutěšeném stavu.
My to známe z první kapitoly, jak byla země nesličná a pustá.
Ano, přesně tak. To je možná paralelní výrok. Pak je tam taková poměrně temná zpráva o tom, že jakási záplava, jakési pravostvo, nikdo přesně neví, co to slovo znamená, to je hodně staré slovo, že vycházela z té země a napájela celou tvář země, takže tam byla nějaká voda, od někud tryskala ta voda, teď tu zemi napájela, ale tím, že Hospodin se té země nedotýkal, tak prostě tam bylo jenom to křoví. Tam je zajímavé si všimnout, že toho vypravěče vůbec nezajímá, jak se tady ta země vzala, jak se tady vzala to křoví, toho vůbec nezajímá. Možná, že je to ale záměr té redakční práce, že už prostě ten redaktor, když zařadil tuhle tu zprávu na toto místo, tak už nechtěl opakovat ty informace, které jsou v té první zprávě o tom vzniku té země, že jo? Takže jenom prostě pokračuje, jak si z jiného úhlu pohledu popisuje něco podobného. Těžko říct dneska, jak to bylo.
Ještě můžu k té záplavě, tady ekumenický překlad má poznámku. Jde o cizomluv, který se dostal ze sumerštiny přes akadštinu do hebrejštiny. Tato záplava z důly navozuje představu pramoře, z něhož se časem vynořila souš.
No, protože tam je právě použito to sloveso, že odněkud tryská vzhůru, že prostě vyvěrá vzhůru, takže jako kdyby byla někde ve spodu v té zemi, něco kdyby tam bylo ve spodu, teď to tryská nahoru, nějaké ty minerální prameny, že jo, dneska známe, anebo vůbec pramínky vody, když tryská je ze spoda, tak tehdejší člověk zřejmě znal i nějaký silnější prameny, tak možná se to nějak spojovalo. Opravdu těžko říct, co to je. A že v těch sumerských představách existovaly nějaký ty pramoře, to už jsme si říkali v té první kapitole. A proč tryskala, jestli tryskala na Hospodinův pokyn, to tady taky není řečeno. Prostě to takhle fungovalo. Vypravěče to celkem moc nezajímá, protože to je kulise, jak jsme si řekli. A důležité je potom to, co říká v tom 7. verši, protože to už na scénu přichází člověk. Jo, a ten člověk přichází do tohoto stavu neutěšeného. Předtím se řekl, že člověk ještě není, a to znamená, že ještě tu zemi neobdělává a teď najednou je a chce se patrně říct, že ta země díky tomu, že ten člověk se objeví se díky Hospodinu, tak ta země začne mít určitou podobu. Ten člověk té zemi vtiskne podobu, takže ten Bůh jakoby skrze toho člověka na tu zemi bude působit. To je jiná koncepce, než bylo v té předchozí kapitole, protože tam to všechno řídí Hospodin svým slovem tím, že promluví, kdežto tady to bude řídit přes toho člověka, což už je nám samozřejmě dneska bližší. Takže ta věta v tom 7. verši je poměrně významná, neboť vytváří takovou antropologickou definici člověka z té náboženské perspektivy. Doslova zní, Hospodin Bůh formuje člověka, prach ze země a vdechuje do jeho chřípí, to jsou nosní dírky, tchnutí života a je člověk k duši živé. Takhle to je doslova přeloženo. Pro Boha se tady začíná v té kapitole užívat ještě vlastní jméno, takzvané proprium, hospodin, což té předchozí kapitole nebylo. Takže se někteří badatelé v minulosti, zejména teda z té německé jazykové oblasti, domnívali, že tato zpráva pochází od redaktora, který se jmenuje Jahvista, to napřipomínám, ale dál se tomu nebudem věnovat. Je prostě tady hospodin označován dvěma slovy hospodin Bůh, tak jak bude pak označován v celém starém zákoně, což už je samozřejmě ovšem termín, který má určitý teologický význam, je to jakési vyznání. Ale o něm se tady neříká, že mluví, nýbrž, že tvoří. A sice tvoří, jako tvoří hrnčíř nebo řemeslník.
Čili už to není to stvoření z ničeho, ale je to tvoření jako formování.
Ano, přesně tak. Je to formování, přímo je tam řečeno, že prostě jakoby nějak ho vytvořil, vytvaroval, dal mu tvar. To sloveso, které je tady užito, je blízké slovesu svírat. Něco prostě hospodin něčím sevřel, ale není to v tom negativním slova smyslu. Takže sformoval toho člověka, dar mu formu, a teď se řekne prach ze země. Staré překlady mají z prachu země. Jako kdyby hospodin vzal prach a ten sformoval. Ale prach sformovat nejde. Lze sformovat bláto. Ale proto zase je jiný výraz. Takže tady je prach. A profesor by si všiml, že tady není napsáno z prachu země, ale prach ze země, což je gramatický přístavek. A tím se nechce říct, z čeho člověk pochází, ale chce se říct, čím člověk je, to je synonymum k tomu výrazu člověk. Člověk rovná se prach ze země. To je informace pro posluchače, aby věděl, co je. Jo, vzhledem jaksi k tomu hospodinovu pohledu nebo k hospodinové přístupu je člověk prach.
Já si vzpomínám, že profesor Bič nazval ten svůj článek, ve kterém to vysvětluje, člověk jako prachovitá bytost.
Ano, 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 ano. A on se samozřejmě k tomu prachu bude vracet člověk po smrti. Tam je na konci té třetí kapitoly, hospodin mu říká prach si a v prach se navrátíš. No a prach souvisí se smrtí, protože to je to, co z člověka zbyde po smrti. Takže se tady vlastně hned, jak si připomíná tomu posluchači, jeho smrtelnost. No, člověk je prach, není nic. Prostě prach je to, po čem se šlape. To, od čeho je potřeba se omít. To, co je naprosto k ničemu. Což je charakteristika velmi krutá. Ale ta je rozvíjena další informací. Do tohoto sformovaného tvora, který se nazývá člověk, Bůh dýchá, vdechuje, a sice do jeho nosu, do jeho nosních dírek, tam je přímo ta představa Boha, který se přibližuje k tomu člověku a teď svůj dech, který je vevnitř tom Bohu, převádí do toho člověka. Ten dech, který je v Bohu, se nazývá tchnutí života. To je králický termín, který já jsem tady použil, protože je nesmírně výstižný. Je to slovo, které skutečně se používá jenom pro hospodinův dech. To s naším dechem nemá nic společného, s nějakýma různýma dechama, duchama, větrama, to nemá nic společného. To je něco, co pochází vysloveně od hospodina. Takže do této prachovité bytosti vdechuje Bůh svůj dech života, životodárný dech, je tady řečeno. A okamžitě, jakmile to udělá, nemluví, ale jenom dýchá, tady je to založeno na hospodinově dýchání, tak se ten člověk stává, je tam řečeno, ekumenický překlad má živou duší, mohli bychom to nechat v této poloze, nebo živým tvorem, ale doslova teda je živou duší, pak by to znamenalo, že člověk je duše, ne že má duši, duší je proto, protože je v něm tchnutí života, neboli že do něj Bůh něco vdechl. A to zakládá určitý princip té starozákonní antropologie, jak jsem říkal. Jednak člověk se o sobě dozvídá něco o své prachovitosti a jednak se dozvídá něco o počátku svého života, který je v božím dechu. A Člověk žije proto, že se nadechl Božího dechu a umírá proto, že ten dech Boží vydechne, to znamená, že se to vrátí zpátky k tomu Bohu. A ten prach zůstane prachem, ale není prachem jenom v okamžiku, kdy do něj Bůh vdechne. A tohle člověk by měl asi o sobě vědět, že ta jeho kvalita není dána tou hmotou, tím tělem, ve kterém chodí, ale tím dechem Hospodinovým, který byl do něj vdechnut. Lidmi nás činí Hospodinův dech, nikoliv naše ego, nikoliv naše racionalita, nikoliv naše hmota, ve které se pohybujeme. A to je strašně důležité vědět si, uvědomit hned na počátku té zprávy o člověku, že ten člověk je tímto dechem nesmírně kvalitní. Ale ještě to má jeden význam. Ten člověk, do kterého Hospodin vdechl tchnutí života, začne dýchat. Žít znamená dýchat. Duše souvisí také s tím dýcháním nebo s tchnutím. Jo? A člověk dýchá, protože se napřed nadechl, ale pak musí vydechnout. A princip dýchání je princip přijímání a odevzdávání. A tím se naznačí, to je zase myšlenka profesora Hellera, kterou tady připomínám, tím se naznačí prostě rytmus člověkova života. Dýchání mu připomíná, že přijímá a vydává. A že má přijímat a má odevzdávat. Protože když by neodevzdával, tak umírá. A když se nenadechne, tak umře taky. A tohle to prostě má nějakým způsobem formovat další jeho duchovní život. Přijímat od Boha a vydávat, zase zpátky vracet.
Posloucháte pořad Ke kořenům, ve kterém si dnes povídáme o druhé kapitole první knihy Mojžíšovi s doktorem Jiřím Benešem. Jiří, ty jsi nám tedy řekl, že člověk se stává, my máme v ekumenickém překladu, živým tvorem. Ty říkáš, že v tom hebrejském textu je živou duší, tak ještě možná by to stálo za to si znovu podtrhnout, jak je to tedy s tou duší.
Tady je použitá u té duše předložka, směrová předložka, která naznačuje, že ten člověk jakoby k té duši roste, že ta duše je něco, co je před ním a čím se postupně může stávat, jo? Že to je něco, co je mu nedostižné. Zcela jinak je to v těch náboženstvích, která jsou založena na tom magickém zmocňování se a z nichž i do křesťanství a i do židovství pronikla ta představa, že ten člověk tu duši má v sobě, že jakoby se jí zmocnil a že je ta duše jeho součástí, že v něm ta duše nějak žije a že když pak zemře tělo, že ta duše nezemře. Ale to už jsou představy toho náboženského světa, které do toho starého zákona nějak pronikla. Ten starý zákon s nima zase zápasí, že jo? Zase nějakým způsobem něco z nich přejme a něco z nich přeznačí. Ale v tomto textu se nemluví o tom, že ta duše je v člověku, nebo vůbec ne o tom, že člověk duši má. Nýbrž buď to, že duši je, anebo spíše přesněji, že k duši směřuje a roste.
Jiří, mě v souvislosti s tímto textem teď napadá jiné místo v Biblii, kniha Kazatel, ve které se řeší problém lidský, jestli se liší vůbec nějak člověk od zvířete. A ten pisatel zde říká, vždyť úděl synů lidských a úděl zvířat je stejný. Jedni jako druzí umírají, jejich duch je stejný. Člověk nemá žádnou přednost před zvířaty, neboť všechno pomíjí. Vše spěje k jednomu místu, všechno vzniklo z prachu a vše se v prach navrací. Kdo ví, zda duch lidských synů stoupá vzhůru a duch zvířat sestupuje dolů k zemi. Tak jak tahle ta skeptická otázka souvisí s tím, co si čteme dnes z první knihy Mojžíšovi?
No tak on tam samozřejmě cituje přímo ten text o tom, že člověk je prach, nebo souvisí s tím prachem a vrací se k prachu, tam je ta inspirace tím textem poměrně zřetelná, ale na mě to působí ta jeho řeč tak, že on nechce se ponořovat do nějakých těch spekulací, jak to bude s člověkem po smrti, jak to bylo s ním před narozením a jak je to vlastně, z čeho je složen a tak dále, jestli je odlišný. On podle mého soudu respektuje, že jsou určité informace, které jsou člověku nedostupné. On si samozřejmě, člověk může o nich myslet cokoliv, můžeme vytvořit jakékoliv představy nebo teorie, ale jsou to jenom teorie. Takže tu skutečnost, jak to vlastně je, nikdo neví, neví to ani ten kazatel a nevím, nejsem si jistý, jestli to ani chce vědět. On spíš tady konstatuje, že se to neví. Ale zajímavé je, že on mluví o tom duchu synů lidských, což je pochopitelné, že jo, my ducha Hospodinova spojujeme s člověkem, a tady on to spojuje i s tím dobytkem. Zatímco v té první kapitole, první Mojžíšovi, tam se s dobytkem pojí pouze duše. Rozdíl mezi duchem a duší je ten, že duch je ten prostředek, který zastupuje Boha, nebo kterým Bůh přichází k člověku, kdežto duše je ten finální produkt působení toho ducha. A tady přímo je duch toho dobytka, to znamená, jako kdyby ten dobytek byl nějakým způsobem napojený přímo na toho Hospodina. To je zajímavá myšlenka.
No ale znamená to tedy, nebo alespoň na mě, ten kazatel působí tak, že říká, ty z té antropologie, z té nauky o člověku a o tom, jak člověk funguje, jak je stvořen, ty z toho nic nevyvozuj, protože to není to, co je nosné. Nosné je něco jiného ve tvém životě a hledej to jiné.
Přesně tak, to je právě ten respekt tomu tajemství, aby člověk se nesnažil informací zmocňovat, ale spíš být tím, čím být má. Že? To znamená pochopit, jakou má funkci, to jest, kdo ho stvořil a k čemu, a z toho se nějak nevymaňovat, nebo to naplňovat, to realizovat.
To říká profesor Balabán, že člověk má člověkovat.
A, přesně tak. To je to nejlepší, co můžeme dělat. Člověčit.
Posuňme se dál v našem textu. Člověk je vytvořen na zemi a my jsme si řekli, že ta země byla neobdělaná, rostlo na ní křovisko a jakási záhadná záplava se na ní řinula a teď najednou je zde člověk. Tak jak popisuje ten text dál? Co si člověk počne s touto zemí?
Tak on je vybaven tím dechem, který pochází od Pána Boha. A teď se bude dál popisovat, že jak s tím bude zacházet, jak ten člověk funguje. Ale ještě předtím je tam prostě jenom zpráva, že Bůh vysadil zahradu Eden, vštípil zahradu Eden na východě, z východu. Tady je představa zahrady. My jsme zatím ten výraz v té první zprávě nečetli, ale je to stará představa, která souvisí s představou ideálního počátku a ideálního světa, který je v těch starých dobách představován zahradou, v novějších dobách představován městem, a zahrada je prostě místo, kde je dostatek všeho, kde člověk dochází jakési úlevy, kde se zrekreuje a kde prostě jsou všechny jeho potřeby naplněné. To je zahrada.
Ještě když říkáš, že se zrekreuje, tak rekreatio je znovu stvoří.
Ano, protože do té zahrady přichází člověk, který jakoby se vnitřně rozpadl a v té zahradě se znovu jakoby se staví dohromady a stává se tím člověkem, který má být podle těch starých představ. A ta zahrada má hebrejský název Eden. Slovo Eden znamená rozkoš. Zahrada rozkoše, takže to souvisí s tím ideálním počátkem. Přeneseně tomu říkáme ráj. A máme určité plody, že jo, které spojujeme s rájem. To jsou rajská jablíčka, ale to je skutečně jenom vzdálená asociace. Tuhle tu zahradu Bůh vytvořil.
No a je zde napsáno, že na východě, tak náš přítel Kurt, jak ta Uzunoglu říká, že to je v Kurdistánu.
No možná, jo. Já jsem pro, by to tam bylo.
Nám to později trošku specifikují ty řeky, to si ale budeme číst za chvíli.
Ano, ale tady ten výraz východ není výraz, který přímo znamená světovou stranu. Hebrejština má dva výrazy pro východ. Jeden teda znamená světovou stranu, je to Mizrach, a druhý je výraz, který spíš označuje dávnověk, který byl jakoby spojován s tou geograficky východní stranou. A tady je právě použit ten výraz dávnověk. Jo. A vložil do té zahrady člověka, ta zahrada vzniká až po člověku, to je zajímavé, kdežto v té první zprávě je to naopak. Tam napřed vznikne to prostředí a do něj člověk, a tady vznikne napřed člověk a pak teprve prostředí. Proč to tak je? To je možná vysvětleno tou jinou koncepcí, ale také to znamená, že konkrétní představa, jak to skutečně bylo, ta toho vypravěče tolik nezajímala a tím, že tady uvádí alternativní zprávu, tak naznačuje i tomu posluchači, že na tom nemá bazírovat.
Nakonec to není jediná zpráva v Bibli, která je takovýmto způsobem vzata z různých úhlů pohledu. Vzpomeňme třeba jenom na Evangelia, ta líčí přece ty též události, ale každé jinak.
Ano, přesně tak. Aby člověk prostě si nevytvořil představu a na tu představu se neupnul, že jo. Tak do té zahrady vložil člověka, kterého formuje. Já jsem to záměrně přeložil přítomným časem a jakýmsi pokusem o nedokonavý vid, abych tím naznačil, že nejde zase, to už jsme si ale říkali u té předchozí zprávy, že nejde o nějakou vzpomínku na dávno minulé události, ale že jde o výpověď, která nějakým způsobem popisuje charakter člověka. Bůh člověka formuje a fakt, že ho formuje a dýchá na něj, ho kultivuje a činí ho tedy kvalitním. To je ta jeho jakost, ta je dána tím Hospodinovým přístupem. Ta zpráva pokračuje tím, že Hospodin dává vypučet, způsobuje vypučení ze země každému stromu žádoucímu, doslova dychtivému, to tam ještě bude hrát toto slovo, dychtivý, tam bude hrát roli velikou až ve třetí kapitole. Takže Hospodin dává vypučet ze země stromu, který je dychtivý, který vzbuzuje určité touhy a je dobrý ke snědku. A pak stromu života uprostřed ráje a stromu poznání dobra a zla. Tyto tři typy stromů nebo tři druhy stromů budou základem vlastně následujícího příběhu, protože tam bude plod, který bude dychtivý, nebo žádoucí na pohled a dobrý k jídlu, a pak tam bude strom poznání dobra a zla, a pak tam bude strom života, k němuž pak bude zahrazena cesta, to všechno ještě bude hrát velkou roli, tak na to jenom upozorňuju, ale každopádně všechno pochází z Hospodinovy ruky, nebo z Hospodinovy tvorby spíš, a neřekne se přesně, co to je strom života, řekne se, že je uprostřed ráje, a neřekne se přesně, co to je strom poznání dobra a zla, jestli teda snědením plodu tohoto stromu člověk začíná něco víc poznávat, než poznává, to zatím nevíme. To slovo poznat se tady vlastně objevuje poprvé v těch zprávách o stvoření. Je to velice zajímavé sloveso, které nepopisuje intelektuální činnost, to znamená racionální poznávání, to jest evidenci informací, nýbrž popisuje vnitřní prožitek. Vnitřní účast, nějaký zážitek, něco prostě, co se do člověka vreje a co ho poznamená. Ale vypravěč se tomu nevěnuje, takže my to taky nebudeme dál rozebírat. 10. verš popisuje další část té zahrady. Takže dál bude popisována scéna. Scénou je ta zahrada Eden, ve které jsou ty stromy zvláštní. A teď v té zahradě Eden jsou také čtyři řeky. To se bude dál jejich funkce popisovat. Je zajímavé, že jsou to řeky čtyři, každá ta řeka teče někam jinam a vždycky ty informace o té řece jsou postupně omezovány, takže nejrozsáhlejší informace jsou o první řece a nejkratší informace o té řece poslední.
Jiří, tady je, aspoň v ekumenickém překladu je to napsáno tak, že z Edenu vychází řeka, aby napájela zahradu, a odtud dál se rozděluje ve čtyři hlavní toky.
Ano, což je velmi neobvyklé, protože obvyklé je, aby se jedna řeka tvořila z přítoku, že jo? Kdežto tady z jedné řeky přítok jakoby vznikají, což naznačuje, že v té době, i když je to jaksi racionálně obtížně pochopitelné, ale ne zcela nepochopitelné. Jo, řeka se může rozdělit, delta třeba, že jo? Ústí řeky je rozdělena na několik různých ramen. Ale tady se patrně naznačuje, že ten život nebo to prostředí bylo radikálně odlišné od toho prostředí, ve kterém my jsme. A to už naznačuje i ta zahrada Eden, i ty stromy, že jo, které tady my dneska neznáme. Takže všechno tam bylo jinak, než my na to jsme zvyklí.
Ale nicméně také to svědčí o tom, že ta řeka, která byla dána proto, aby napájela Eden, tak tím, že z toho Edenu zase vytéká a vytéká už v té čtveré podobě, tak jako kdyby ten Eden přináší požehnání i tomu okolnímu světu, těmi řekami. A to je tady vlastně řečeno, když je popsána jejich charakteristika.
Ano, přesně tak. Takže z toho Edenu něco vytéká a to, co vytéká, bude nesmírně užitečné tomu, co je mimo ten Eden, že jo? Je zajímavé, že my jsme v té zprávě už četli o jakési vodě, která napájí tvář země.
Ta ale vyvěrala ze spodu.
Ta vyvěrá patrně ze spodu, kdežto tady se mluví také o napájení, ale je to přímo z té zahrady. Tam zatím se nemluvilo o zahradě, že jo? Tady se už mluví o zahradě. A že se rozděluje na čtyři ramena. Proč zrovna na čtyři ramena? Souvisí zřejmě se světovými stranami, protože čtyřka symbolizuje celý svět, okršlek světa, jak říkají králičtí. Jo. Takže užitek té zahrady Eden je pro celý svět a je tady představován těmi řekami, které z toho Edenu něco vynášejí do toho světa, což je důležitá informace. Jméno té řeky, která má zase, jak to je už zvykem v těchto zprávách o stvoření, číslo 1, není tam použita řadová číslovka, tak jako u těch ostatních řek je použita řadová číslovka. My jsme si to všimli už u těch stvořitelských dnů, tam byl taky den 1. Tak jméno jedničky je Píšon. On obtéká celou zemi Chavíla, kde je zlato a zlato té země je dobré, tam je pryskyřice a kámen Šoham. Jo, to je velice dlouhá informace. Takže je nějaká země Chavíla. Nevím přesně, co ta země je, co znamená. Pro mě je to nedostupný termín. Ale pro tehdejšího posluchače patrně to mělo nějaký velký význam a podle toho, co se o té zemi říká, tak ta země byla z duchovního hlediska nesmírně významná, protože z ní pochází dvě věci, nebo spíš tři věci, a sice zlato, voná pryskyřice a kámen Šoham. Zlato je kov, který nekoroduje a je vždycky spojován v podstatě v každé kultuře, je spojován s tím božským světem, jednak představuje svou barvou slunce a slunce bylo spojováno s tím božským světem a jednak nekoroduje, to znamená, není v moci zlých sil. Takže se užívalo pro vytvoření náboženských předmětů. A to znamená, hrálo od nepaměti hlavní roli v náboženském kultu. A země teda Hevílach je zemí, kde to zlato je, takže ta země označuje prostě místo jakéhosi duchovního zdroje. Ty voné pryskyřice samozřejmě se užívají v kultu také, protože se z nich patrně vyrábělo kadidlo. A kámen Šoham je kámen, který má izraelský velekněz na své náprsence. Přímo je tam řečen. A tenhle ten kámen pochází z této země, která je napájena tím pramenem z ráje. Takže izraelský velekněz má na své náprsence něco, co odkazuje k tomu ráji. Stejně tak jako i ten jeruzalémský chrám, tím, že tam používá to zlato, tak zase to odkazuje k tomu ráji. Tak to je výpověď, kterou přináší ta první řeka zhruba. Jméno řeky druhé, tam je už řadová číslovka, je Gíchon. To je název té řeky Gíchon. Ona obtéká celou zemi Kůš. Země Kůš je nám průhlednější, protože to je země, která v pozdějších textech je umisťována na sever Afriky. Odtamtud pochází někteří představitelé Izraele, třeba předkové proroka Sofoniáše a možná i Mojžíšova žena. Je o ní řečeno, že je Kušíka, když je Midiánka. Že jo? Ale Midiánci je kmen a Kůš je země. A Midiánci mohli žít v zemi Kůš. Jméno řeky třetí je Chiddekel. Ta už neobklopuje nic a o ní je řečeno, že chodí. Tam použije to, že chodí na východ od Ašúru. Ašúr je označení pro Asýrii. To znamená, že v době, kdy tato zpráva vznikala, už Asýrie existovala, už hrála určitou roli. Takže má nějakou spojitost ta Asýrie, Ašúr, nějaké napojení přes tu řeku Chiddekel, také na zahradu Eden. A poslední řeka, čtvrtá, o ní je nejkratší zpráva. Je řečena 4 slovy. A řeka čtvrtá, ona Prat. To je označení pro Eufrat. A Eufrat je jedna z dvou řek, které charakterizují takzvané meziříčí neboli Mezopotámii. To znamená velmi úrodnou oblast a významnou. Výraz Eufrat je současně hranicí pro budoucí zaslíbenou zemi. Hospodinem zaslíbená země končí řekou Prat. A řeka Prat existuje jako jediná z těch 4 řek. Všechny ostatní řeky už dneska nevíme, co přesně znamenaly, ale řeka Prat tedy je řeka, která vytéká ze zahrady Eden podle této zprávy. Takže do zaslíbené země teče něco z té zahrady Eden, se chce říct.
No a následuje popis toho, jak Hospodin postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil, že mu něco přikázal, že se tam něco odehrávalo, ale my už na to nemáme dnes čas, takže toto vyprávění si ponecháme na naše příští setkání. Jiří, děkuji ti za to, že jsi byl dnes naším průvodcem, 2. kapitolu 1. knihy Mojžíšovy, a těším se na pokračování této četby. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání a naslyšenou.
Milí posluchači, a vám děkuji za pozornost. Těším se, že se spolu opět uslyšíme, když budeme pokračovat v našem průzkumu 2. kapitoly 1. knihy Mojžíšovy. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Vaďura.
Tento pořad připravila česká redakce Transworld Rádia.
Naše celodenní vysílání s živými vstupy a další informace naleznete na webových stránkách www.t2tvr.cz nebo www.radio7.cz.
Pokud nemáte přístup k internetu, můžete nás zachytit na satelitu Astra 3A.
Naše pořady uslyšíte i v rámci běžného rozhlasového vysílání na vybraných stanicích.
O rozpis vysílání a další informace pište na adresu T2TVR Vox 96 poštovní směrovací číslo 656 96 Brno.